Mani sauc Egita Kūma, esmu no Jelgavas. Es gan strādāju, gan studēju. Un Latvijai 100. dzimšanas dienā es vēlos uzdāvināt pastkaršu kolekciju ar Latvijas ainavām. Kā es nonācu pie šīs idejas? Principā nesen, jo šī gada sākumā es tiku pie filmiņa aparāta Zenīt, un tad es arī sāku uzņemt bildes ar Latvijas ainavām. Un kaut kādā brīdī tās bildes iekrājās ļoti daudz. Mēs arī ar draugu daudz braukājām apkārt pa Latviju šovasar. Bijām Latgalē ar moci 3 dienu braucienā un bijām Liepājām viskaut kur citur. Un vien dienu, kad nesu attīstīt viens no bildēm, tad draugam arī fotosalonā teica, ka ļoti labs bildes. Un tas bija vēl tāds papildus iemesls, kāpēc es vēl vairāk noticēju sev. Un sākotnēji es domāju, ka varbūt... Varbūt ir jāsāk ar kaut kādu izstādi, bet es domāju, nē, kāda izstāde. Tas skan pārāk tā pompoza priekš manis. Un jā, un tad es jau principā esmu sākusi iet uz to, lai šī pastkaršu kolekcija tiktu izdota, jo es biju sazinājusies arī ar Nice Place zīmolu ļaudīm, kas man ļoti iepriecināja, ka viņi bija ļoti atsaucīgi un pastāstīja, kur var griezties, ar ko jāsāk, kas principā man ļoti, ļoti palīdz. Un bez šīs dāvanas vēl ir otra dāvana, ko es arī vēlos uzdāvināt Latvijai dzimšanas dienā 100. Tas ir tas, ka Latvijas laukos būtu par vienu ģimeni vairāk, jo mēs ar draugu esam iecerējuši, ka nākamgad mēs varētu pārvākties uz laukiem. Tas ir Krustpils novadā, un tad cerams, ka līdz 100. Dzimšanas dienai mums jau izdosies tur iekārtoties, jo ir lauku mājā ir daudz, kas jāizdara, protams, ir jumts jāmaina un jāapšvi māju un remonts jātais un jāiekopja viss kaut kas. Man jāatrod arī, kur pavadīt savu ikdienu, kāds darbs. Un jā, tā kaut kā.
Apņemies paveikt ko vērtīgu sev vai savai zemē un dāvā to Latvijai dzimšanas dienā.